Līdz šim Ukrainā spēkā esošie likumi nosaka, ka parlamenta deputātam izvirzīt apsūdzības viņu aizturēt vai arestēt ir iespējams tikai tad, ja tiesības sargājošās iestādes ir saņēmušas augstākās radas piekrišanu. Diskusijas par deputātu neaizskrimības atcelšanu aizsākās jau pirms 5 gadiem, taču parlamenta 9. Sasaukuma laikā šādas izmaiņas konstitūcijā tā arī netika izdarītas. Pēdējo 2 gadu laikā ir bijuši vairāki rosinājumi atcelt imunitāti, piemēram, sākot no 2020. Gada, un tos par atbilstošiem atzinus arī konstitucionālā tiesa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā inaugurācijas runā bija aicinājis deputātus balsot par savas neaizskrimības atcelšanu, bet savu priešgājēju Petro Porošenko rosināto likumprojektu bija noteicis par neatliekumu. Šodien 373 parlamenta deputātiem balsojot par, deputātu neaizskrimība tika atcelta, un šis lēmums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Par šādu lēmumu nebalsoja vien opozīcijas platforma par dzīvi. Likumā gan tiek saglabāts punkts par to, ka deputātiem joprojām nebūs juridiskas atbildības par balsojuma rezultātiem vai izteikumiem parlamentā un tās struktūrās, izņemot apvainojumus un melus. Jau iepriekš bija izskanējušas ziņas, ka balsojums par deputātu neaizskrimību nav korekts un pilnīgs. Tā piemēram, Demokrātijas un likuma pārākuma centra direktors Taras Ševčenko ir pārliecināts, ka ar konstitūcijas grozīšanu vien nepietiek. Pēc viņu vārdiem, neaizskrimība joprojām būs spēkā līdz brīdim, kamēr šis punkts netiks izņemts arī no likuma par Ukrainas tautas deputātu statusu, kā arī no krimināla kodeksa. Taču augstākās radas spīkers un valdošās partijas tautskalps līderis Dmitrijs Razumkovs paudis pārliecību, ka visas procedūras ir ievērotas un pamata tās apstrīdēt nav.
Es saprotu, ka tagad tautas deputāti var vērsties ar prasību konstitucionālajā tiesā, taču es nesaprotu, kāpēc tam būs iespējams atkal iet uz vēlēšanām un stāstīt par to, kā jūs rūpējaties par vienkāršo ukraiņu likteņiem. Tie ir dubultie standarti. Es uzskatu, ka juridisku pamatojumu šādām sūdzībām nav. Mēs esam ievērojuši procedūru. Ja tiks atrasts kāds punkts, kas apstiprina, ka procedūra nav izpildīta pilnībā, tas tiks skatīts augstākajā radā. Taču es esmu pārliecināts, ka mūsu īstenotās procedūras šī likuma pieņemšanā pilnībā atbilst pašreizējai likumdošanai, gan politiski, gan juridiski.
Vairāk parlamenta deputāti jau ir izteikušies, ka pēc jaunā likuma stāšanās spēkā ir sagaidāmas vairākas plašu rezonanci raisošas krimināllietas. Deputāti šīsdienas lēmumu atzinīgi novērtējis arī prezidents Volodimirs Zelenskis, apsveicot visas frakcijas, kas balsoja par neaizskrimības atcelšanu, piebilstot, ka šis ir tikai sākums jaunas Ukrainas celšanā. Runājot par prezidentu, parlaments šodien nosūtīs konstitucionālajai tiesai arī likumprojektu, kas piedāvā piešķirt valsts vadītājiem tiesības izveidot dažādas regulējošās institūcijas, kā arī iecelt Nacionālā pretkorupcijas biroja un valsts izmeklēšanas biroja vadītājus. Arī šo likumprojektu ir kritizējuši opozīcijas pārstāvi brīdinot par autoritārismu nostiprināšanās riskiem valstī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.